η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ξεκινάμε ένα ταξίδι για να συναντήσουμε το τέλος του τέλους της ιστορίας. Καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων του Ανατολικού Μπλοκ, αναρωτιόμαστε εάν επικράτησε τελικά η φιλελεύθερη δημοκρατία, όπως προέβλεπε ο Φουκουγιάμα, ή μια νέα οικονομική δικτατορία. Πριν από 5 χρόνια, το InfoWar πραγματοποίησε μια μεγάλη αποστολή σε 5 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τα καθεστώτα των οποίων κατέρευσαν το 1989. Στις επόμενες εβδομάδες θα ακούσουμε ορισμένα αποσπάσματα εκείνων των εκπομπών και θα αναρωτηθούμε πού πέσαμε μέσα και πού πέσαμε έξω. Θα μιλήσουμε με κρατούμενους αλλά και με πληροφοριοδότες της διαβόητης Στάζη στο Ανατολικό Βερολίνο. Θα ακούσουμε τις ιστορίες που είχε να μας διηγηθεί ο Λεχ Βαλέσα για τον Κορμπατσόφ αλλά και για το Βατικανό. Θα θέσουμε τις ερωτήσεις μας στον Μακαρίτη Βάτσλαβ Χάβελ στην Πράγα και ύστερα θα εντοπίσουμε τον Λάσλο Τόκες, τον άνθρωπο που ανέτρεψε τον Τσαουσέσκου στη Ρουμανία. Θα περπατήσουμε στα παλάτια των δικτατόρων μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον και θα χωθούμε στους υπονόμους που ζουν παιδιά του μετασοσιαλιστικού ονείρου. Θα κρυφτούμε στα παρασκήνια του Εθνικού Θεάτρου της Πράγας μαζί με τους απόγονους του Κάφκα αλλά και του Άντι Βόρχολ. Θα ταξιδέψουμε στο μετακομμουνιστικό χωριό Μπελογιάννης της Ουγγαρίας αλλά θα μιλήσουμε και με την εγγονή του Τοντόρ Ζίφκοφ στη Βουλγαρία. Όλα όμως ξεκινούν στο Βερολίνο όταν κάποιος αφήνει να πετάξουν στον ουρανό 99 κόκκινα μπαλόνια. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Est-ce à moi que tu pensais? Alors écoute ma chanson, tes 99 ballons qu'on a lâchés à l'horizon. Ιούνιος του 1982 και οι Rolling Stones δίνουν μια συναυλία στο Δυτικό Βερολίνο. Γιατί, ως γνωστόν, αυτό το συγκρότημα, όπου βρει τείχος, πάει και τραγουδάει. Όπως έκαναν πρόσφατα και στο Ισραήλ. Καθώς η συναυλία βρισκόταν σε εξέλιξη, οι διοργανωτές άφησαν να πετάξουν στον αέρα δεκάδες κόκκινα μπαλόνια. Ανάμεσα στους θεατές που παρακολουθούσαν τη σκηνή ήταν και ο κιθαρίστας του γερμανικού συγκροτήματος Νένα, ο οποίος έκανε μια περίεργη σκέψη. «Τι θα συνέβαινε», είπε, «αν ο αέρας άλλαζε ξαφνικά κατεύθυνση και μετέφερε αυτά τα μπαλόνια στο Ανατολικό Βερολίνο». Και με σκέψεις σαν και αυτές θα προκύψει ύστερα από μερικά χρόνια το τραγούδι που ακούτε. Ένα τραγούδι το οποίο το συγκρότημα θα διασκευάσει το 2009 με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πτώση του τείχους. Εκείνη τη χρονιά βρεθήκαμε και εμείς στο Βερολίνο και σας διηγούμασταν ιστορίες σαν και την παρακάτω. 3 Οκτωβρίου στέκομαι έξω από την είσοδο του σταθμού Ostbahnhof του γερμανικού μετρό. Ετοιμάζομαι να θέσω την πρώτη ερώτηση αυτής της μεγάλης δημοσιογραφικής αποστολής. Συγγνώμη για το τείχος, καλά πηγαίνω από εδώ? Και αν η ερώτηση είναι απλώς παράξενη, η απάντηση που λαμβάνω εμπεριέχει ισχυρές δόσεις σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Βλέπετε τα McDonald's, μου λένε. Μόλις τα περάσετε, θα στρίψετε δεξιά στην οδό Παρισινής Κομμούνας και θα το βρείτε. Και το βρήκα. Πρόκειται για ένα τμήμα του τείχους, μήκους ενός χιλιομέτρου, που σήμερα ονομάζεται East Side Gallery. Το 1990 συγκεντρώθηκαν εδώ δεκάδες καλλιτέχνες από ολόκληρο τον κόσμο για να ζωγραφίσουν αυτό το κομμάτι του τείχους. 20 χρόνια μετά επανήλθαν για να φρεσκάρουν τις δημιουργίες τους. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα τμήματα του τείχους, το οποίο χώριζε κάποτε το Βερολίνο, χώριζε τη Δύση από την Ανατολή, χώριζε τον καπιταλισμό από τον λεγόμενο σοσιαλισμό. Σήμερα τα περισσότερα τμήματα του τείχους είτε βρίσκονται σε ξένα μουσεία, είτε σπάζονται σε μικρά κομματάκια και πουλιούνται σαν σουβενίρ σε τουρίστες. Κάτι σαν τον Τίμιο Σταυρό του ψυχρού πολέμου. Από το μυαλό μου περνά φευγαλέα ένας άλλος καλλιτέχνης που ζωγράφιζε πριν από μερικά χρόνια ένα άλλο τείχος, ο Βρετανός Banksy, ο οποίος είχε ζωγραφίσει στο τείχος που χτίζουν οι Ισραηλινοί στα κατεχόμενα εδάφη. Και όπως μας ενημέρωναν τότε τα δελτία ειδήσεων, τα έργα του δεν εξόργησαν μόνο τους Ισραηλινούς, αλλά και ορισμένους Παλαιστίνιους.
Ο Banksy υποστηρίζει ότι ένας ηλικιωμένος Παλαιστίνιος ήρθε και του είπε ότι κάνει τον τοίχο να φαίνεται όμορφος. Δεν θέλουμε να είναι όμορφος. Αυτό τον τοίχο τον μισούμε. Τράβα σπίτι σου.
Οι σύγχρονοι Ανατολικογερμανοί πάντως δεν φαίνεται να έχουν τέτοια προβλήματα. Το ζωγραφισμένο τείχος δεν τους ενοχλεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τους φαίνεται όμορφο. Κάποιοι άλλοι ίσως και να το νοσταλγούν. Πρόσφατη έρευνα στο περιοδικό Spiegel έδειξε ότι το 58% των κατοίκων του Ανατολικού Βερολίνου πιστεύει πως σε γενικές γραμμές η ζωή ήταν καλύτερη πριν από το 1989. Οι Γερμανοί έχουν δώσει σε αυτό το φαινόμενο και ένα όνομα. Το λένε Ostalgie, Οσταλγία, ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις Ost, που σημαίνει ανατολικός, και Νοσταλγία. Οι οσταλγοί του παλαιού καθεστώτος βλέπουν ταινίες όπως το Goodbye Lenin, αναπολούν τη μηδενική ανεργία, συντηρούν τα παλιά τους αυτοκίνητα, τα θρυλικά Trabant, και ίσως στα κρυφά να ακούνε τα χιτάκια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Οσταλγοί του ανατολικογερμανικού rock'n'roll.
Mal ist man oben und dann unten, so wie heißt. Ja, außer Spesen, nichts gewesen ist der Preis. Nur in der Liebe geben wir Gas und üben hier unser Ausspaß. Erst waren wir unten und dann oben, oh la la. Das Spiel hat dran, wo man nur kann, das ist doch klar. Wir sind zum Leben auf der Welt. Heute wird gelebt, scheiß auf das Geld. Du spielst oft mit dem Feuer und verbrennst dich auch daran. Merkst, wie das viel zu spät den Knall. Egal, sagst du dir dann. Die Lust auf Lust macht tierisch Spaß, du baggerst munter los. Wer ist schon gern ein Trauerklos? Mal ist man oben und dann unten, oh wie heiß. Ja, außer Spesen.
Είναι όμως δυνατόν 6 στους 10 Ανατολικογερμανούς να νοσταλγούν τη δικτατορία της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας? Για να δώσω μια απάντηση, αποφασίζω να επισκεφθώ την καρδιά του παλαιού καθεστώτος, το αρχηγείο των διαβόητων μυστικών υπηρεσιών Στάζι. Εκεί όπου κάποτε κατέγραφαν τις ζωές των άλλων. Εκεί όπου έστεκε το προκεχωρημένο φυλάκιο του πολέμου των κατασκόπων. Ο άνθρωπος που ξεκλειδώνει για μένα την κεντρική πόρτα του κτηρίου είναι ο Τόμας Λούκοφ. Μου ζητά να κάνω για λίγο ησυχία και επιστρέφει σε μια ομάδα ανθρώπων που στέκεται σε μια διπλανή αίθουσα.
Kurzum, zweite wichtige Aufgabe Unterwanderung der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ganz wichtig. Das heißt, sämtliche Universitäten, damals war es sehr ähnlich.
Ο άνθρωπος που κρατά σήμερα τα κλειδιά του αρχηγείου της Στάζη ήταν κάποτε κρατούμενος. Σήμερα μαζί με 30 ακόμη πρώην κρατούμενους εργάζεται σαν ξεναγός για Γερμανούς τουρίστες. Μια μάλλον περίεργη δουλειά σκέφτομαι, σαν να είσαι βαρκάρης για τη Μακρόνισο ή ξεναγός στα κρατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ. Μόλις τελειώνει η ξενάγηση του γκρουπ, καθόμαστε στο καφενείο της Στάζη, εκεί όπου κάποτε έπαιρναν τον καφέ τους τα στελέχη της υπηρεσίας, και ο Τόμας θέλει να μου διηγηθεί την ιστορία της ζωής του. Η ιστορία της ζωής του ξεκινά με μουσικές σαν κι αυτή από τη χοροδία των λεγόμενων πρωτοπόρων, τη νεολαία της Ανατολικής Γερμανίας. Για τον Τόμας όμως, οι ήχοι σύντομα θα γίνουν πιο σκληροί και μαζί και ολόκληρη η ζωή του.
Ich bin hier in Ost-Berlin groß geworden und war...
Μεγάλωσα στην Ανατολική Γερμανία και στα παιδικά μου χρόνια συμμετείχα και εγώ στην οργάνωση νεολαίας της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Στα 17 μου είχα την πρώτη εμπειρία με τη Στάζη κατά τη διάρκεια μιας ροκ συναυλίας. Με προσέγγισαν για να μου μιλήσουν και από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν ήθελα να ζήσω άλλο σε αυτή τη χώρα. Τότε αποχώρησα και από την οργάνωση νεολαίας. Ήθελα μετά το σχολείο να σπουδάσω οικονομικά, αλλά επειδή είχα αποχωρήσει από την νεολαία, είχα σημαντικά προβλήματα και αναγκάστηκα να κάνω διάφορες δουλειές. Habe dann mit Freunden eine Band gegründet. So, wir waren inspiriert von Punkrock aus Großbritannien. Είχα ένα συγκρότημα με το οποίο πειραματιζόμασταν με την punk rock μουσική όπως την ακούγαμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Νωρίτερα είχα πάει και σε σχολή μουσικής. Ήθελα να ζήσω μια κανονική ζωή ακολουθώντας την κουλτούρα της νεολαίας της εποχής μου. Μια ημέρα όμως με συνέλαβαν μαζί με ολόκληρο το συγκρότημα. Είχα πλέον αποφασίσει να φύγω από τη χώρα και να αρχίσω μια καινούρια ζωή στη Δυτική Γερμανία. Θα έφευγα μέσω Μπρατισλάβας και από εκεί στην Πράγα και μετά στην Αυστρία, αλλά δεν τα κατάφερα. Έτσι βρέθηκα για 20 μήνες σε ειδικές φυλακές όπου κατέληγαν όσοι προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη χώρα.
Η κουβέντα με τον Τόμας συνεχίζεται. Τώρα περπατάμε στα γραφεία της διοίκησης της Στάζη. Μέχρι τη στιγμή που αισθάνομαι ένα περίεργο αίσθημα να με κατακλείζει, αυτό που οι Γάλλοι, αλλά και οι Αγγλοσάξονες πλέον, αποκαλούν déjà vu. Αισθάνομαι ότι έχω ξαναβρεθεί σε αυτό το χώρο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπήρξα ποτέ ούτε κρατούμενος, αλλά ούτε πράκτορα στη Στάζη. Θα περάσουν αρκετά λεπτά για να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί. Στα ίδια ακριβώς δωμάτια είχαν γίνει τα γυρίσματα της ταινίας «Οι ζωές των άλλων». Βλέπω την ίδια ακριβώς γραφομηχανή, το ίδιο τηλεφωνικό κέντρο, τα ίδια γραφεία που είχα δει και στην ταινία. Σιγά σιγά θυμάμαι και τη συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας. Ένας διοικητής στη Στάζη ενημερώνει τον πρωταγωνιστή για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει η υπηρεσία τους αντιφρονούντες καλλιτέχνες.
Haftbedingungen für politisch-ideologische Diversanten der Kutz-Szene nach Charakter profitieren.
Κανόνες φυλάκισης πολιτικών και ιδεολογικών αντιφρονούντων της καλλιτεχνικής σκηνής. Το ήξερες ότι οι καλλιτέχνες χωρίζονται σε 5 κατηγορίες. Ο δικός μας ανήκει στην 4η κατηγορία, των ιστερικών ανθρωποκεντρικών. Θέλει πάντα να βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους. Αυτόν δεν πρέπει να τον οδηγήσει σε δικαστήριο, γιατί εκεί θα διαπρέψει. Τον βάζει λοιπόν στην απομόνωση χωρίς να του πεις πόσο θα κάτσει εκεί. Δεν χρειάζεται ούτε ψυχολογική βία, ούτε σκάνδαλα. Δηλαδή δεν του κάνεις τίποτα για το οποίο θα μπορούσε να γράψει αργότερα. Ύστερα από 10 μήνες τον απελευθερώνεις χωρίς καμία εξήγηση. Δεν θα σε ξαναενοχλήσει ποτέ. Και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο? Οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες της 4ης κατηγορίας δεν θα ξαναγράψουν ποτέ τίποτα. Ούτε θα ξαναζωγραφίσουν ή ό,τι άλλο κάνουν οι καλλιτέχνες.
Die schreiben nachher überhaupt nicht mehr. Oder malen nicht mehr oder was auch immer so Künstler tun.
Η ταινία «Οι ζωές των άλλων», όπως και το «Goodbye Lenin», ήταν δύο πρόσφατες προσπάθειες του γερμανικού κινηματογράφου να κοιτάξει το παρελθόν της Ανατολικής Γερμανίας. Πρόκειται όμως για δύο διαφορετικούς κόσμους και έτσι αναγκάστηκα να ρωτήσω τον Τόμας να μου πει τη γνώμη του για τις δύο αυτές παραγωγές.
«Goodbye Lenin» είναι ένα φιλμ που μπορεί να verzichten kann. Der ist Blödsinn. Das kommt der Sache nicht gerecht. Ein sehr, sehr guter Film ist Das Leben der Anderen.
Η ταινία Goodbye Lenin είναι για τα σκουπίδια. Είναι μια χαζομάρα. Δεν δείχνει τα πράγματα πώς ήταν. Η ταινία Οι ζωές των άλλων όμως ήταν πολύ καλή. Πρόκειται βέβαια για μια φανταστική ιστορία με έντονα δραματουργικά στοιχεία. Είναι όμως πολύ καλό που πήρε το Όσκαρ. Και ξέρετε, ο σκηνοθέτης έχει κάνει γυρίσματα και σε αυτό εδώ το κτίριο. Δυστυχώς το πολιτικό επίπεδο σήμερα στην Ανατολική Γερμανία είναι σαν το Goodbye Lenin. Μεταξύ αστείου και σοβαρού λένε ότι τα πράγματα δεν ήταν και τόσο άσχημα. Να δείτε που κάποια μέρα θα γυρίσουν και μια ταινία για τη Γερμανία του Χίτλερ και θα λένε ότι και τότε τα πράγματα δεν ήταν και τόσο άσχημα.
Ο Τόμας εκφράζει ένα μεγάλο τμήμα των κατοίκων της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, το οποίο ανατριχιάζει και μόνο στη σκέψη του παλαιού καθεστώτος. Αν πιστέψουμε όμως την έρευνα του Σπίγκελ, ο Τόμας αποτελεί πλέον μειοψηφία. Πολύ περισσότεροι πρώην Ανατολικογερμανοί έχουν ανάμεικτα συναισθήματα. Κάποιοι αισθάνονται ακόμη και νοσταλγία για το παρελθόν. Ή καλύτερα, οσταλγία. Θα τους γνωρίσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο Ανατολικό Βερολίνο. Πριν από 5 χρόνια λοιπόν διηγούμασταν ιστορίες σαν και αυτές από την καρδιά του Βερολίνου. Αυτό που μεσολάβησε ήταν μια παγκόσμια οικονομική κρίση που χτύπησε βαθύτερα από όλους τις χώρες της Ευρωζώνης. Όπως είχαν προβλέψει οι δημιουργοί της, η Ευρωζώνη προσέφερε στη Γερμανία γιγαντιαία πλεονάσματα, ενώ βύθισε τις χώρες της περιφέρειας στα ελλείμματα και στα χρέη. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι αυτή η γιγαντιαία αναδιανομή εισοδήματος προς όφελος της Γερμανίας, την οποία στήριξαν με νύχια και με δόντια οι θειασότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επέτρεπε αν μη τι άλλο στους κατοίκους της Ανατολικής Γερμανίας να ξεχάσουν για λίγο τα αισθήματα οσταλγίας που τους κατακλείσουν. Η κατάσταση όμως για τον μέσο Γερμανό πολίτη και ως εκ τούτου και τον μέσο πρώην Ανατολικό Γερμανό πολίτη επιδεινώθηκε. Ένα στα 10 παιδιά των Γερμανών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Μισό εκατομμύριο Γερμανοί συνταξιούχοι επιβιώνουν μόνο χάρη σε ειδικά επιδόματα που λαμβάνουν από το κράτος. Και προφανώς οι συνθήκες αυτές βαθαίνουν αντί να καλύπτουν το οικονομικό χάσμα που χωρίζει το Ανατολικό από το Δυτικό Βερολίνο. Η αναδιανομή πλούτου που πραγματοποιεί η Ευρωζώνη από τους φτωχούς προς τους πλούσιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπαράγεται και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Εμείς όμως έχουμε και άλλες ιστορίες να σας διηγηθούμε από το μακρινό 1989 και το λιγότερο μακρινό 2009. Λίγη υπομονή μέχρι το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Fürchten dich und wir lieben dich vor dem Kampf, wo der Tod lacht, wo das Volk Schluss mit der Not macht. Nun bist du weg und doch geblieben und bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Hast doch nie die Furcht da. Und bist kein Bonze geworden, Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus den Held spielt. Nun bist du weg und doch geblieben. Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass doch nie die Furcht sah. Kommandante Che Guevara. Und das hast du nie vergessen, dass aus Menschen Menschen werden und bleibt, was gut war, was klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe hast doch nie die Furcht sah. Kommandante Che Guevara. Der Jacke, im schwarzen Bart die Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre, so führt dein Bild uns zur Attacke, uns bleibt, was gut war, was klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass doch nie die Furcht sah. Kommandante Che Guevara, uns bleibt, was gut war, was klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe hast doch nie Furcht sah. Kommandante Che Guevara.
εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου θυμόμαστε μια μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή που πραγματοποιήσαμε πριν από 5 χρόνια σε όλα τα καθεστώτα του Ανατολικού Μπλοκ που κατέρευσαν το 1989. Και τώρα, 25 χρόνια μετά, εξετάζουμε τι άλλαξε μέσα σε 1/4 του αιώνα. Είμαστε, αν θυμάστε, στο Βερολίνο και ετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε έναν πρώην κρατούμενο της Στάζη, αλλά και έναν άνθρωπο που δραπέτευσε από το δυτικό Βερολίνο για να πάει στο ανατολικό. Τον Λόταρ Μπίσκι, που μας άφησε το καλοκαίρι του 2013. Ιουλίου 1990, οι Pink Floyd τραγουδούν το The Wall στο Βερολίνο. Για τις ανάγκες της συναυλίας έχουν χτίσει ένα γιγαντιαίο τοίχο, τον οποίο θα γκρεμίσουν στο τέλος της παράστασης. Παρά τα εντυπωσιακά εφέ όμως, τίποτα δεν θυμίζει την ένταση που επικρατούσε μερικούς μήνες νωρίτερα στα σύνορα του Ανατολικού με το Δυτικό Βερολίνο. Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 1989, ένα βαριεστημένο στέλεχος του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος Ανατολικής Γερμανίας, ο Γκίντερ Σαμπόφσκι, έχει μόλις επιστρέψει από τις διακοπές του. Του αναθέτουν να δώσει μια τυπική συνέντευξη τύπου. Ο Σαμπόφσκι δεν καταλαβαίνει ότι στην πραγματικότητα διαβάζει μία από τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις στην ιστορία του 20ου αιώνα. Μία πολιτική βόμβα μεγατόνων που ακυρώνει de facto τις συμφωνίες της Γιάλτας και ανατρέπει τις ισορροπίες δυνάμεων που επικράτησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Σαμπόφσκι ανακοινώνει ότι οι Ανατολικογερμανοί θα μπορούν να ταξιδεύουν πλέον στη Δυτική Γερμανία με μια τυπική βίζα, την οποία θα εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές. Χιλιάδες Ανατολικογερμανοί όμως παίρνουν τα λόγια του της μετρητής και τρέχουν προς τα συνοριακά περάσματα του τείχους. Η αστυνομία και ο στρατός, που πριν από μερικούς μήνες είχαν διαταγές να πυροβολούν όποιον ήθελε να περάσει στη Δύση, τώρα προσπαθούν με ανακοινώσεις να ενημερώσουν το πλήθος. Σε λίγα 24 ώρα, το τείχος του Βερολίνου, το απόλυτο σύμβολο του ψυχρού πολέμου, είναι πλέον παρελθόν. Για τους χιλιάδες πολίτες που περνούν στη Δυτική Γερμανία υπάρχει και μία μικρή έκπληξη. Η δυτικογερμανική κυβέρνηση τους δίνει από 100 μάρκα για να αγοράσουν κάτι από τα σούπερ μάρκετ και να πιούν ένα καφέ στα πολυτελή εμπορικά καταστήματα. Κυρίες και κύριοι της Ανατολικής Γερμανίας, καλωσορίσατε στον καπιταλισμό. Όσοι προειδοποιούσαν εκείνη την εποχή ότι η ενοποίηση των δύο Γερμανιών θα οδηγούσε σε οικονομική κατάρρευση την Ανατολική Γερμανία, πετάχτηκαν από τους ψηφοφόρους στον πολιτικό κοιάδα. Στη Δυτική Γερμανία, ο ηγέτης τότε των Σοσιαλδημοκρατών, ο Όσκαρ Λαφοντέν, έλεγε ότι η άμεση ενοποίηση θα ισοπεδώσει τη βιομηχανία της Ανατολικής Γερμανίας, δημιουργώντας στρατιές ανέργων. Κανένας όμως δεν ήθελε να τον ακούσει. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Ανατολικής Γερμανίας άκουγε μόνο τον άνεμο της αλλαγής, τον άνεμο για τον οποίο τραγουδούσαν τότε στο Βερολίνο οι Scorpions.
Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Είκοσι χρόνια αργότερα, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι το 1990 δεν πραγματοποιήθηκε μια ένωση ισότιμων κρατών, αλλά μια επιθετική εξαγορά της Ανατολικής Γερμανίας από τη Δυτική. Δύο δεκαετίες μετά την πτώση του τείχους, ένα νέο φράγμα φαίνεται να διχάζει και σήμερα το Βερολίνο. Όσοι ζουν ανατολικά του νοητού τείχους έχουν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο μισθός τους είναι αισθητά χαμηλότερος. Το φάσμα της ανεργίας θα χτυπήσει πρώτα τη δική τους πόρτα. Μία στις δύο ανατολικογερμανικές μονογονεϊκές οικογένειες επιβιώνουν πλέον αποκλειστικά χάρη στην κρατική ενίσχυση. Το τείχος για το οποίο είχαν τραγουδήσει αρχικά οι Pink Floyd φαίνεται να είναι πάντα εκεί, έστω και σε ελαφρώς πιο σύγχρονο τέμπο. Η ενοποίηση θεωρητικά πέτυχε, ο ασθενής όμως χαροπαλεύει στο χειρουργικό τραπέζι. Και αυτοί οι ασθενείς, οι κάτοικοι δηλαδή της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι οι πρώτοι που αισθάνονται ένα είδος νοσταλγίας για τα παλιά κακά χρόνια. Για να καταλάβω πώς ακριβώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, αποφάσισα να μιλήσω με έναν από τους ανθρώπους που είχαν προβλέψει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Τον Λόταρ Μπίσκι. Ο Μπίσκι έχει ένα συναρπαστικό βιογραφικό. Μετά την πτώση του τείχους ήταν πρόεδρος του 5S, του κόμματος που διαδέχθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας. Σήμερα είναι πρόεδρος μαζί με τον Λαφοντέν του κόμματος Die Linke, το κόμμα αριστερά, το οποίο θριάμβευσε στις τελευταίες εκλογές. Στο παρελθόν όμως, αν πιστέψουμε τη Wikipedia, ήταν πληροφοριοδότης στη Στάζη, όπως ήταν και άλλα 2-2,5 εκατομμύρια ανατολικογερμανών. Εμένα όμως, με είχε συναρπάσει ένα άλλο χαρακτηριστικό της ζωής του. Το γεγονός πως όταν όλοι ήθελαν να φύγουν από την Ανατολική Γερμανία, αυτός ήθελε να μπει. Τα εξηγεί όμως καλύτερα ο ίδιος.
My parents were very poor and I went to a gymnasium where there was children of rich people.
Μεγάλωσα σε μια φτωχή οικογένεια στη Δυτική Γερμανία, αλλά βρέθηκα σε ένα σχολείο με πολύ πλούσιους συμμαθητές. Έτσι έμαθα ποιοι είναι οι πραγματικοί διαχωρισμοί της δυτικογερμανικής κοινωνίας. Άρχισα να διαβάζω βιβλία όπως το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, αλλά αισθανόμουν να πνίγομαι σε μια χώρα που το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ακόμη στην παρανομία. Έτσι, μόλις έκλεισα τα 18, αποφάσισα να περάσω τα σύνορα. Φυσικά, όλοι στην Ανατολική Γερμανία με αντιμετώπιζαν με καχυποψία, αλλά ήταν κατανοητό. Από την άλλη, κάθε φορά που επέστρεφα στη Δυτική Γερμανία σαν επισκέπτης, μου έλεγαν ότι μπορώ να μείνω εδώ αρκεί να γράψω άσχημα πράγματα για την Ανατολική Γερμανία. Δεν ήμουν όμως διατεθειμένος να το κάνω. Στην Ανατολική Γερμανία μου έδωσαν την ευκαιρία να σπουδάσω και σύντομα βρέθηκα ερωτευμένος, παντρεμένος με δύο διδακτορικά και ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτή ήταν η ζωή μου στη λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας. Αρχικά μου άρεσε η Ανατολική Γερμανία. Πίστευα και εγώ ότι οικοδομούν το σοσιαλισμό. Από τις αρχές δεκαετίας του 80 όμως γνώριζα πλέον πολύ καλά ότι αυτό που οικοδομούσαν δεν ήταν ο σοσιαλισμός που θέλαμε. Εκείνη την εποχή ήμουν πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογράφου και παρουσιάσαμε ορισμένες ταινίες που ασκούσαν κριτική στο καθεστώς. Μπορούσαμε να το κάνουμε. Ορισμένες φορές φυσικά ήταν επικίνδυνο, αλλά ήταν εφικτό. Ουδέποτε έδιωξα μαθητή για πολιτικούς λόγους, ούτε του απαγόρευσα να κάνει μια ταινία.
Οι ιστορίες που μου διηγείται ο Λόταρ Μπίσκι φαίνεται να θυμίζουν περισσότερο την ταινία «Goodbye Lenin» και όχι «Τις ζωές των άλλων». Διακρίνω μια μικρή νοσταλγία στα λόγια του και αποφασίζω να τον ρωτήσω για το περίφημο φαινόμενο της οσταλγίας για τους νοσταλγούς της Ανατολικής Γερμανίας.
Του συναντάς σε όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση. Είτε πρόκειται για νεαρούς ανθρώπους που έχουν ακούσει για τη ζωή στην πρώην γερμανική λαοκρατική δημοκρατία, είτε για μεγαλύτερους που έζησαν σε αυτήν. Φυσικά το πολιτικό κατεστημένο στη Δυτική Ευρώπη δεν χαίρεται με αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, γιατί οι εμπειρίες των ανθρώπων είναι διαφορετικές από τις ιστορίες που διηγούνται όλα αυτά τα χρόνια ο δεξιός τύπος στη Γερμανία. Ξέρετε, μου έχει συμβεί και εμένα. Έχω θείους και θείες που ζούσαν στη Δυτική Γερμανία και τώρα προσπαθούν να μου πούν ποιες ήταν οι εμπειρίες μου στην Ανατολική Γερμανία. Δεν έχουν περάσει ποτέ από εκεί, ούτε πριν από το 1989, ούτε μετά. Αλλά επιμένουν να μου λένε ποιες πρέπει να ήταν οι δικές μου εμπειρίες. Είναι ανόητο.
Ανατολικογερμανοί και Δυτικογερμανοί φαίνεται μεταξύ άλλων να έχουν και ένα μικρό πρόβλημα επικοινωνίας. Μιλούν την ίδια γλώσσα αλλά διηγούνται διαφορετικές ιστορίες. Η θεία του Λόταρ Μπίσκι, όπως ακούσαμε, προσπαθούσε να του εξηγήσει πως ήταν η δική του ζωή στην Ανατολική Γερμανία. Την αντίστροφη ιστορία όμως μας διηγήθηκε ο Τόμας Λούκοφ. Μια ομάδα Ελλήνων κομμουνιστών, λέει, που είχε ζήσει στην Ανατολική Γερμανία, προσπαθούσε να του εξηγήσει πως ήταν η δική του ζωή στα χρόνια της Στάζη. Ο Τόμας, αν θυμάστε, είναι πρώην κρατούμενος στη Στάζη, που τώρα εργάζεται σαν ξεναγός στο Μουσείο της Υπηρεσίας.
Hier war eine Gruppe einer linken Abgeordneten aus Dortmund und da waren griechische Kommunisten dabei.
Μια φορά παρακολούθησε την ξενάγηση μια ομάδα Ελλήνων κομμουνιστών, οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι του Γερμανικού Κόμματος Αριστερά. Ύστερα από λίγο μου είπαν πως αυτά που λέω είναι μια αντικομμουνιστική προπαγάνδα και απείλησαν ότι θα φύγουν από την ξενάγηση. Οι ίδιοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι από την Ανατολική Γερμανία. Ήρθαν εδώ όταν ήταν ακόμη παιδιά, γιατί οι γονείς τους είχαν φυλακιστεί στην Ελλάδα από τη δικτατορία. Από αυτή την άποψη, η Ανατολική Γερμανία τους είχε βοηθήσει πραγματικά. Μόνο μετά την πτώση του τείχους όμως κατάλαβαν ποιο ήταν το πραγματικό πρόσωπο του καθεστώτος. Και αυτά που άκουσαν στην ξενάγηση ήταν ένα αληθινό σοκ για αυτούς.
Aber Sie müssen nun erkennen, was das eigentlich für ein Freund ist.
Mm-hmm. Οι απόψεις λοιπόν για τη ζωή στην πρώην Ανατολική Γερμανία διήστανται ακόμη και σήμερα μεταξύ και των ίδιων των Ανατολικογερμανών. Το ζήτημα όμως που μας απασχολεί είναι ότι το Βερολίνο παραμένει μια διχασμένη πόλη, όχι πλέον ανάμεσα σε ιδεολογίες, αλλά ανάμεσα σε τάξεις. Για να καταλάβω καλύτερα αυτό το διχασμό, αναζήτησα έναν εξωτερικό παρατηρητή. Η Σοφία είναι μια φοιτήτρια ελληνογερμανικής καταγωγής. Ζει εδώ και 15 χρόνια στο Ανατολικό Βερολίνο, αλλά σπουδάζει στο Δυτικό.
Πέρασαν 20 χρόνια, αλλά οι άνθρωποι ακόμα σκέφτονται σε αυτές τις κατηγορίες. Όλη η ανατολική πλευρά, ας πούμε, τα καταλαβαίνει γιατί οι Γερμανοί από την Δύση παίρνουν πιο πολλά λεφτά από την ανατολική πλευρά.
Η Σοφία παρακολουθεί καθημερινά έναν υφέρποντα ρατσισμό των κατοίκων του Δυτικού Βερολίνου. Για αυτούς, όσο και αν δεν το παραδέχονται δημοσίως, οι Ανατολικογερμανοί παραμένουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Κάνουν πολλά τέτοια αστεία. Ας πούμε, πολλές φορές εγώ δεν μπορώ να γελάσω σε αυτά, επειδή κάπως μου φαίνεται περίεργα. Εγώ σπουδάζω τώρα στο δυτικό μέρος, αλλά μένω στο ανατολικό. Και όταν λέω, εντάξει, εγώ μένω στο Λίχτενμπεργκ, λένε αυτοί που είναι από την Δύση, που μένει στην άκρη της πόλης, ας πούμε. Εγώ χρειάζομαι μόνο για να μπω μέσα στο κέντρο, χρειάζομαι μόνο 15 λεπτά με το μετρό. Δηλαδή μένω πολύ κοντά στο κέντρο, στο Αλεξάνδερπλατς που λέμε.
Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το τελευταίο ανέκδοτο, πηγαίνει κάπως έτσι. Τι θα προκύψει, λέει, αν διασταυρώσεις έναν δυτικό Γερμανό με έναν ανατολικό Γερμανό. Ένας αλαζόνας άνεργος. Για τον Λόταρ Μπίσκι πάντως, το πρόβλημα δεν είναι καθόλου αστείο.
And I don't know why we have now a memory there are black Germans.
Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα κάποιοι λένε ότι έχουμε στη χώρα μας μαύρους Γερμανούς, οι οποίοι προέρχονται από την Ανατολική Γερμανία, και λευκούς Γερμανούς, οι οποίοι προέρχονται από τη Δυτική. Είναι ένα είδος ρατσισμού στο εσωτερικό της Γερμανίας, το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα. Στην Ανατολική Γερμανία γίνονται πάρα πολλά λάθη, αλλά και εκεί ζούσαν άνθρωποι. Παντρεύονταν και έκαναν τα παιδιά τους στην Ανατολική Γερμανία.
Ο πρόεδρος του κόμματος Die Linke διαφωνεί και με την κυρίαρχη άποψη της ιστορίας για το τι συνέβαινε στην Ανατολική Γερμανία. Πέρα από τη Στάζη, μου λέει, υπήρχαν και άνθρωποι με ανησυχίες αλλά και με εξεγερτική διάθεση.
Έρχονται σήμερα οι Δυτικογερμανοί, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, και λένε ναι, αλλά τότε δεν μπορούσατε να πείτε ό,τι θέλατε. Στην πραγματικότητα μπορούσαμε. Ξέρετε, στην Ανατολική Γερμανία, όταν ήσουν σε ένα εστιατόριο, φοβόσουν να μιλήσεις γιατί δεν ήξερες ποιος κάθεται δίπλα σου. Στη δουλειά σου όμως μπορούσες να πεις τα πάντα με τους συναδέλφους και τους ανωτέρους σου. Στη Δυτική Γερμανία γίνεται το αντίθετο. Όταν βρίσκονται μπροστά στο αφεντικό τους, παραμένουν σιωπηλοί για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Όταν όμως πάνε σε εστιατόρια, φωνάζουν όλοι πόσο κακή είναι η κυβέρνηση.
But if they are in the restaurant, oh, how bad the government.
Πριν αρχίσουν να μου μιλάνε για την Ανατολική Γερμανία, καταλήγει ο Λόταρ Μπίσκι, θα πρέπει να θυμούνται ποιοι πραγματικά επιδίωξαν την αλλαγή και ποιοι την κατάφεραν.
These Germans themselves made.
Οι Ανατολικογερμανοί έκαναν την επανάσταση. Αυτοί αποφάσισαν και για την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Αυτοί έδωσαν τη μάχη για να πέσει το τείχος. Αυτοί έκαναν την επανάσταση, όχι οι Δυτικογερμανοί. Πιστεύω ότι το ποσοστό των ανθρώπων που επιθυμεί την επιστροφή στην Ανατολική Γερμανία, όπως ήταν στο παρελθόν, δεν ξεπερνά το 1-2%. Είναι ασήμαντο ποσοστό. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν και θετικές αναμνήσεις από τη ζωή στην πρώην γερμανική λαοκρατική δημοκρατία. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις αυτή τη μνήμη.
Λίγο πριν αναχωρήσω από το Βερολίνο, επισκέπτομαι την πύλη του Βραδεμβούργου. Το Το μόνο που συναντώ όμως είναι μια συναυλία που διοργανώνει η Coca-Cola. Τεράστια πανό και μπαλόνια σχεδόν σκεπάζουν μια περιοχή που κάποτε αποτελούσε την νεκρή ζώνη ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό Βερολίνο. Και πίσω μου βλέπω μια γιγαντό αφίσα του πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα. Τη συγκεκριμένη μουσική όμως με ενοχλεί και έτσι προτιμώ να φορέσω τα ακουστικά μου. Ακούω Rammstein, το συγκρότημα που δημιούργησε ο Ρίτσαρντ Κρούσπε, ένας από τους τελευταίους ανατολικογερμανούς καλλιτέχνες που πέρασαν παράνομα στη Δυτική Γερμανία το 1989. Έχει βραδιάσει και παίρνω το τελευταίο νυχτερινό τρένο για το Γκντάνσκ της Πολωνίας. Σε λίγα 24 ώρα με περιμένει ο Λεχ Βαλέσα για να συζητήσουμε για τον Γκορμπατσόφ, τον Πάπα και τις εξεγέρσεις του 1980 και του 1989. Αυτή όμως είναι μια ιστορία για την επόμενη εκπομπή. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτήν, γεια σας και χαρά σας.